Zalog za vječnost. Emisija o novoprosijavšem svetitelju Mardariju Lješansko-Libertvilskom. Žitije, djela, putopisi, svjedočanstva, proslave. Sveti Mardarije, zalog za vječnost.
Od mladosti si Hrista bezgranično ljubio, cijeloga života samo njemu služio. Jedino si Boga Tvorca slušao, riječ ljubavi Božije svima propovjedao. Ljepotu doma Gospodnjeg si zavolio, Mardarije novojavljeni prosvjetitelju, crkve Hristove graditelju. Zato te čovjekoljubivi Gospod vječnom slavom carstva svoga na zemlji i na nebu.
Dragi slušaoci, pomaže Bog, dobrodošli u novo izdanje emisije Zalog za vječnost, emisije u kojoj govorimo o svetom vladici Mardariju Lješansko-Libertivilskom i Sveamerikanskom. Ove večeri završavamo sa preslušavanjem predavanja profesora Srđe Trifkovića na temu Sveti Mardarije i Rusija, istorija jedne ljubavi. Vi ste kroz prethodne dvije emisije mogli čuti o reformama koje bi vodile demokratizaciji ruskog sistema. Slušali ste o koracima cara Nikolaja ka parlamentarizmu. Zatim, kakva je bila Rusija uoči rata sa Japanom. Također ste slušali o stanju previranja i modernizacije u Rusiji i naravno kakvu je ulogu imao vladika Mardarije tada boraveći u Rusiji kao monah i sinđel. Također smo čuli o tragičnom sunovratu Rusije i države i društva od početka Velikog rata do boljševičkog puča 1917. godine. Ove večeri ćemo čuti da tada sinđel Mardarije napušta Rusiju zauvijek u jesen 1917. godine, i to svega nekoliko dana nakon pada privremene vlade i Lenjinovog državnog udara. Čućete i da su decenije njegovog boravka u Rusiji se poklapaju sa tragičnim i dinamičnim društvenim zbivanjima u Rusiji.
cinu do cigle, Mardarije, sveti Mardarije, mitra tvoja, njenoj djeci širom Amerike, prvoga vladike.
Zalog za vječnost.
Do koje mere je Rusija išla putem intenzivne modernizacije, odražava i umetničko stvaralaštvo njene elite. Recimo, duh modernizma je bio više nego očigledan u posvećenju Proleća baletu koje je postavio Nižinski 1913. godine, a koji je predstavljao svojevrsni kulturni skandal u vreme kada se pojavio. Istovremeno, Stoljipin je insistirao da Rusiji, znači, treba dve decenije mira i zbog toga je spoljna politika Rusije bila izrazito defanzivna, što je bilo u potpunoj suprotnosti sa Mardarijevim snovima o objedinjavanju slavjanstva pod ruskim tronom. Naprotiv, kada je posle poraza 1905. godine smiren i revolucionarni, opasnost od revolucionarnog previranja, Rusija je praktično na evropskoj sceni igrala izrazito podređenu ulogu, što je došlo do punog izražaja u aneksionoj krizi 1908. godine, kada je Austro-Ugarska prekršila odredbe Berlinskog kongresa i izvršila aneksiju Bosne i Hercegovine, a da pritom ruski ministar spoljnih poslova Izvolski nije mogao malim prstom da mrdne, jer je bio svestan da se Rusija još nije dovoljno oporavila od poraza u ratu protiv Japana i da još nije dovoljno uznapredovala u svom ekonomskom razvoju da bi mogla da rizikuje rat. Istovremeno, slavjanofili su u celini bili na marginama ruskog javnog i političkog života. Dakle, apsolutno su dominirali tehnokrati tipa Stolipina i modernizatori i pobornici zapadnog modela u celini gledano, kao što je bio grof Sergej Vite. I Izvolski, kada je otpisao Bosnu, to je bio za Mardarija veliki potres. On je, govorimo o Izvolskom, se sastao sa austrijskim ministrom Erentalom u jednom češkom dvorcu septembra 1908. i rekao mu da šta više Rusija neće imati ništa protiv da Austrija izvrši aneksiju ukoliko zauzvrat Austro-Ugarska podrži ruski zahtev da im se dopusti prolazak ratnih brodova kroz Bosfor i Dardanele, a što je bilo zabranjeno još Parijskim ugovorom kojim je okončan Krimski rat 1856. godine. Dakle, Buhlovička epizoda ukazuje da je šef ruske diplomatije bio spreman da vitalne interese jednog malog slovenskog naroda, srpskog naroda, podredi uskim interesima svoje zemlje u jednom suštinski perifernom pitanju, kao što je prolazak ratnih brodova kroz Tesnace. Mardarijeva razočaranje u pogledu njegovog mladalačkog sna, objedinjenje svih Slovena u jedinstvenoj pravoslavnoj državi pod ruskim carem, bila su neminovna. Ništa manje nego njegovo razočaranje u pogledu mistične uloge cara i same imperialne institucije. Ali on od tog sna ipak ne odustaje i nikad se nije odrekao, što mu je stvorilo neprijatelje na važnim mestima. Inače, u predvečerje rata, sada nećemo ulaziti u detalja geopolitička razmatranja, dovoljno je reći da između dva bloka država, centralnih sila i Antante, su postojale nepomirljive razlike, pre svega zbog nemačkog dinamizma i zbog činjenice da je već samom svojom ekonomskom snagom Nemačka predstavljala remetitelja evropskog poretka. To nije bilo tako strašno dok je Bismarck bio na dužnosti kancelara, jer je Bismarck bio svestan da Nemačka mora samu sebe da kontroliše da ne bi izazvala podozrenje drugih. Ali nakon što je Kaiser Bismarcka penzionisao 1890. Nemačka kreće putem vrlo ekspanzivne i agresivne spoljne politike koja se odražavala i u izgradnji moćne flote, koja je očigledno bila uperena protiv britanske kraljevske mornarice i koja je dovela do približavanja Britanaca, Francuzima i Rusima, tako da čak tradicionalni ruski neprijatelj iz vremena Krima, Velika Britanija, s kojom su Rusi vodili takozvanu veliku igru u centralnoj Aziji, Afganistanu i na prilazima Indiji drugom polovinom 19. veka, dakle čak i Rusija sa Velikom Britanijom kao posljedica nemačke agresivnosti 1907. sklapa alijansu. Dakle, kada se pojavila nova kriza posle Sarajevskog atentata, Rusija je bila svesna da ne može još jednom da popusti. Da je sada na kocki njen status velike sile i da ukoliko bi dopustila Austro-Ugarskoj da se obračuna sa Srbijom, a ostane po strani, da bi to značilo da ona više ne može da pretenduje na status velike sile, jer to bi značilo posle popuštanja po pitanju aneksije Bosne i Hercegovine samo novi korak sa novim eskalacijama zahteva centralnih sila. Rusija je i dalje htela da kupuje vreme, ali ne po svaku cenu. Kada je izbio rat, talas rodoljubivog zanosa i jedinstva naglo je zahvatio celu Rusiju, izgledalo je da je nacija uistinu objedinjena, ali već godinu dana kasnije, 1915. je splasnuo taj entuzijazam kao posledica loše snabdevenosti vojske i poraza od Nemaca. Naime, Rusi su postigli velike uspehe u ratu protiv austro-ugarskih snaga, šta više izvršili su opsadu tvrđave Przemysl u današnjoj jugoistočnoj Poljskoj, koja je predstavljala najveću predaju jednog vojnog kontingenta do tadašnjoj istoriji, kada se 130.000 austro-ugarskih vojnika predalo Rusima. Kasnije su postigli velike uspehe 1916. čuvena ofanziva Brusilova, ali u principu sa Nemcima nisu dobro prolazili. Naime, u velikoj ofanzivi u leto 1915. Nemci su pregazili ruski deo Poljske i došli sve i najveći deo današnje Bjelorusije i pribaltičkih republika. Odluka cara da preuzme komandu nad vojskom 1916. je bila pogrešna, jer to bi značilo da i dalje eventualni neuspesi će biti direktno njemu lično pripisivani. Tako da je u presudnom času, početkom marta 1917. On bio praktično napušten od sviju, uključujući i onaj najuži vojni vrh na čiju je podršku i vernost vazda računao. Nastupila je takozvana februarska revolucija, to je u stvari bilo u martu po novom kalendaru, kada je na vlast došao Kerenski sa jednom ekipom prozapadnjaka, reformista, koji međutim nisu bili sposobni da nastave rat. Pokušali su da i dalje izvedu veliku letnju ofanzivu 1917. godine, što im se vratilo kao bumerang, jer je počelo previranje u vojsci i praktično je ispalo da je privremena vlada Kerenskog utrla put boljševicima, da je zapravo bitno oslabila, odnosno eliminisala carsku instituciju, a da pritom sopstvenom slabošću i sopstvenom nedoslednošću i nespremnošću da neutrališe ekstremiste, bilo da je reč o boljševicima ili menševicima, eserima, socijalističkim revolucionarima, je nastupilo previranje, u vojsci su počeli da vojnici biraju sopstvene oficire, uspostavljeni su Sovjeti, to je bio početak kraja. Tako da je državni udar od 7. novembra 1917. takozvana oktobarska revolucija, to nije bila nikakva revolucija, to je bio puč. Puč koji su izveli boljševici u Petrogradu, Sankt Petersburg je za vreme rata promenio ime u Petrograd, i koji je počeo i koji su odmah počeli pregovore sa centralnim silama, završen mirom u Brest-Litovsku 3. marta 1918. kada su predali Nemcima celu Ukrajinu, Gruziju, najveći deo u stvari i Kavkaza, kopneni most od Ukrajine do Kavkaza i pribaltičke pokrajine. Bolševici su mislili da to nije bitno, zato što će onako nastupiti svetska revolucija i da prekrajanje granica će biti efemerno i na kratak rok, ali kao što znamo, to nije bio slučaj. Mardar je, međutim, za vreme Prvog svjetskog rata dobio jedan značajan politički angažman, a to je da obilazi zarobljeničke logore austrougarskih vojnika i da među onima koji su slovenskog porekla, a bilo ih je na desetine hiljada, i Čeha, Slovaka, Ukrajinaca, Poljaka, naravno, bilo je među njima i Hrvata i Slovenaca, koji se, međutim, nasuprot propagandi i kraljevine Jugoslavije između dva svjetska rata i kasnije komunističke Jugoslavije, uopšte nisu u velikom broju odazivali na pozive da pređu bilo Srbima ili Rusima. Najradije su se predavali Česi. Česi su imali debelog razloga za nezadovoljstvo u austrijskom političkom sistemu. Oni su tražili trijalizam, odnosno da uz Austriju i Mađarsku bude i Češka, kraljevina Češka, kao stara krunska zemlja, jedan od sastavnih delova monarhije, što im je vazda bilo uskraćivano. Mardar je se tu napokon osjetio ohrabrenim, jer je mislio da njegove ideje panslavizma i širenja Rusije na slovenske teritorije i na neku i stvaranje neke slovenske konfederacije napokon imaju ozbiljnu podršku ruskog političkog vrha. Međutim, ubrzo potom dolazi do februarske revolucije, dolaze zapravo Kerenski i socijaldemokrate pre svega, koji su bili izrazito prozapadno orijentisani, mnogi od njih su bili i masoni, i oni uopšte nisu imali ni sluha ni zainteresovanosti za takav projekat. Istovremeno, 1916. Mardar je diplomira na Petrogradskoj duhovnoj akademiji i učio je crkveno pravo na pravnom fakultetu, što će se pokazati korisnim kasnije u njegovom radu u Americi i Kanadi, i često je služio u carskom selu, premda cara nikad nije lično upoznao. Ali njegovi protivnici koji su mu otežavali život još iz Kišinjevskog perioda 1908. godine, a pre svega Raspućin, zatim mitropolit Pitirim, mitropolit San Petersburški, su rešili da Mardar je udalje što više od centra zbivanja i poslali su ga u daleku Aleksandrovsku bogoslovsku seminariju u današnjoj Osetiji. I on je tu ostao sve do leta sudbonosne 1917. godine. Nažalost, suviše je kratko ovo izlaganje da bi mogli detaljnije da pratimo tragični sunovrat Rusije i države i društva od početka Velikog rata do bolševičkog puča 1917. i sve što je tome usledilo. Do tada je Mardar je bio dovoljno upoznat sa ruskim prilikama, pa ga nisu zatekle nespremnog niti odveć iznenađenog. Problem odnosa, i ovo je ključna tačka i mog današnjeg izlaganja. Problem odnosa Mardarija sa ruskim državnim i crkvenim establishmentom nije bio u nekom nesporazumu i nerazumevanju. Problem je bio da su ruski donosioci odluka i itekako razumeli Mardarijeve težnje, ali su njegove ideje smatrali nepoželjnim ili čak opasnim. To je bila tragedija i Mardarija lično i Rusije. Usledio je naravno građanski rat, ali već krajem 1917. doneta je odluka da Mardarija upute u Ameriku. Napustio je Rusiju zauvek kao sinđel u jesen 1917. svega nekoliko dana nakon pada privremene vlade i Lenjinovog državnog udara. Decenija njegovog boravka u Rusiji poklapa se sa dinamičnim, a na kraju dramatičnim, pa i tragičnim društvenim i političkim zbivanjima. Ta su zbivanja zaista u vreme njegovog odlaska imale razmere ogromne tragedije, jer u građanskom ratu koji je usledio stradalo između 2 i 4 miliona ljudi, uključujući krem ruske inteligencije, a stotine hiljada njih su naravno otišli u emigraciju, od čega je pre svega srpska sredina imala ogromnu korist, jer zahvaljujući ruskim emigrantima i srpska umetnost i srpska nauka i pozorište i balet i arhitektura, setimo se samo Krasnova, je doživela neverovatan procvat 20. i 30. godina 20. veka. Priča o Mardarijevom ustoličenju za episkopa u Severnoj Americi i pokušajima da dovede u red srpsku crkvu na severnoameričkom kontinentu je zaista jedna saga za sebe. Nevolja je bila u tome da su srpski sveštenici do Prvog svetskog rata bili pod jurisdikcijom Ruske pravoslavne crkve, koja je prva zapravo i donela pravoslavlje na severnoamerički kontinent preko Aljaske, ali da sa revolucionarnim previranjima i sa praktično raspadom ruske crkvene hijerarhije i prekidom veza sa maticom, srpski sveštenici, kojih je u vreme Mardarijevog dolaska u Rusiju bilo 30-ak, uglavnom grupisanih oko velikih jezera, dakle na potezu Čikaga od Milokija do Indijane i Pittsburgha sa širom okolinom, ali sve više i na zapadnoj obali ih je bilo i drugde, oni su ispoljavali visok stepen samovolje i sukob koji je postojao među njima često je bio lične prirode i predstavljao je svojevrsni nagoveštaj onog što se kasnije zvalo američki raskol iz 60-ih. Tu zapravo raskola nije bilo, jer nije nijednog trenutka bilo reči o odstupanju od kanona, ili to je bio zapravo sukob administrativno-upravne prirode, ali je odražavao, baš zato što je u Americi najbešnje dostigao svoju eskalaciju i vrhunac, odražavao je svojevrsnu anarhičnost koju je pokušao Mardarije da dovede u red i što ga je mnogo koštalo i truda i nerava pa i zdravlja. On je već počeo 20. godina da poboljeva od tuberkuloze, kasnije je vrlo mučno i uz velika odricanja uspeo da sagradi manastir u Libertyvillu, severno od Čikaga. To je zapravo i, možemo reći, i njegovo zaveštanje i veliki dug koji mu Srbi u Americi su ostali dužni, jer je to zaista bio prvi ozbiljan centar srpske duhovnosti i srpskog sabranja na severnoameričkom kontinentu. Kada je Mardarije umro, jedan sveštenik je vrlo dirljivo napisao oproštajni govor, ja mislim da to nisam ovde citirao, gde je rekao: mi umesto da vas, vladiko, podržimo i da vam se nađemo na usluzi i pomoći, smo vam život skratili. A sam Mardari je pisao 1934. godinu dana pre upokojenja, 17 godina mog služenja Bogu i narodu u Americi strpljivo sam nosio svoj krst, nekad lakši, nekad teži, ali danas mi je taj krst teži nego ikad i nekad pun ideala da vam poslužim i nešto trajno za vas učinim, danas iznemogao, klecajući i padajući pod teretom svog krsta, vaš vladika obraća se pastvi svojoj širom Amerike i sve glasa bolno viče, ljudi, braćo, ima li među vama čoveka koji će mi pomoći poneti moj teški krst? Ili su vaša srca toliko okorela da umjesto pomoći vi još teža bremena tovarite na moja iznemogla leđa? I dovoljno je samo videti sliku tog čoveka prerano ostarelog sa pačeničkim izrazom lica i da znamo do koje mere Amerika njemu bila zaista jedan težak krst i teško breme. Eto, ovim ćemo privesti kraju moju prezentaciju, a za Mardarijev američki period, koga interesuje, može da nađe dosta materijala online. Međutim, kao što kažem, to je jedna mučna priča koja nas podsjeća i na 60. godine u Americi, a koja se na svoj način produžava i do dan danas, jer kao što znamo, stanje u američkim eparhijama nije sjajno, ali ja bih radije da o tome ne govorim. Hvala vam.
Dragi slušaoci, kroz ovo izdanje emisije Zalog za vječnost završili smo kratki serijal kada ste slušali profesora doktora Srđu Trifkovića, koji je govorio na temu Sveti Mardarije i Rusija, istorija jedne ljubavi. Podsjećamo vas da je ovo predavanje profesor dr. Srđa Trifković održao 24. decembra 2023. godine u parohijskoj sali ranohrišćanskog hrama na Velikom Pjesku kod Bara. Mi ovom prilikom još jednom zahvaljujemo profesoru dr. Srđi Trifkoviću na predavanjima i ovako važnim temama o kojima govori za našu publiku, u nadi da će biti i dalje ovakvih zanimljivih tema i novih podataka do kojih će doći profesor dr. Srđa Trifković. Vama, dragi slušalci, zahvaljujemo na pažnji, ali već sada možemo najaviti, ako Bog da, u jednom od naših narednih emisija Zalog za vječnost moći ćemo da pratimo novo predavanje profesora doktora Miloša Vesina, koje je nedavno održao u eparhiji Bačkoj, takođe na temu Sveti vladika Mardarije. Do tada vas pozdravljaju i zahvaljuju na pažnji Aleksandar Vujović i Vesna Krivčević. S Bogom!
Od mladosti si Hrista bezgranično ljubio, cijeloga života samo njemu služio. Jedino si Boga Tvorca slušao, riječ ljubavi Božije svima propovjedao. Ljepotu doma Gospodnje si zavolio, Mardarije novojavljeni prosvjetitelju, crkve Hristove graditelju. Zato te čovjeko ljubivi Gospod vječnom slavom carstva svoga, na zemlji i na nebu. Slavi.
Zalog za vječnost.